Posloucháte podcast s Arenbergerem nejen o medicíně.
Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás u našeho podcastu s Arenbergerem nejen o medicíně. Nejsem tu sám ve studiu, a to jste asi předpokládali. Mám tady milou dámu, milého hosta, což je paní docentka Ludmila Brunerová. Ona pracuje na interní klinice Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a třetí lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. A zabývá se endokrinologií, osteologií, diabetologií, obezitologií a tak dále. Takže vyberte si, o něčem takovém budeme povídat. Lído, děkuji moc, že jsi přijala moje pozvání a až řekneš ahoj a dobrý den, tak já bych se tě rovnou zeptal, jako, co to je ta osteologie?
Tak pěkný den všem, moc děkuji za pozvání. Osteologie je relativně nový obor. Je to vlastně podobor, dá se říct, interní medicíny, ale samozřejmě můžou se mu věnovat i ortopedi. A je to obor, který se zabývá kostmi, ale spíše z takového metabolického hlediska. Takže ty kosti neopravuje ve smyslu ortopedickém, ale řeší metabolickou aktivitu kostí, čili zabývá se chorobami, jako je například osteoporóza nebo různé poruchy mineralizace, vrozené poruchy kostí a podobně.
Myslím, že naši posluchači možná můžou mít takovou představu, že prostě kost je tyčka a tam nějaký metabolismus zase moc nečekáme, ale on tam fakt nějaký je.
On tam je, on, kost vypadá, že je mrtvý orgán, ale není. V kosti probíhá poměrně, bych řekla, čilá obměna a probíhá vlastně celý život. Zatímco v období růstu se to nazývá modelací, to znamená, že ta kost spíše roste, tak potom v období dospělosti se ten proces nazývá remodelací, to znamená v souvislosti s tím, jak ta kostra je namáhána, tak dochází vlastně na jedné straně k odbourávání té kosti a na druhé straně vlastně k novotvorbě kosti, čili ta kost se zase doplňuje a pravidelně se vlastně obměňuje. No a například ve vyšším věku nebo v souvislosti s nějakými hormonálními změnami a podobně může dojít vlastně k převaze té osteorezorpce, to znamená toho ubývání kosti nad novotvorbou kosti. No a to může vést k chorobám, jako je osteoporóza. A osteoporóze víme, že je spojená s vysokým rizikem zlomenin a ty představují opravdu velký problém.
Já vím, že třeba u starších žen, konkrétně třeba babička mé manželky, čili prababička našich dětí, ta měla někdy v 95. první frakturu krčku stehenní kosti a pak ještě o 3 roky měla zase tam, kde ta kost už zase nebyla železná, tak zase se jí to tam zlomilo. A to už jí teda opravdu zlomilo, ale ta v těch 95 to ještě stále si zaletěla za dcerou do Švýcarska, akorát víc pípala v rentgenu, nebo teda v těch branách, jak se kolem rentgenu prochází. Ale chápu, že ta osteoporóza asi je dost zásadní problém. Vy s tím umíte něco dělat, nebo v těch 90 už to moc řešitelný není a má se začít ve 20?
Ve 20 určitě, nebo takhle, záleží samozřejmě, s čím chceme začít. Ve 20 nebo klidně i dříve v dětském věku bychom vlastně měli začít v podstatě s primární prevencí. To znamená dbát na to, aby ty děti nebo adolescenti měli jednak kvalitní příjem bílkovin, aby měli dostatečný příjem vápníku, dostatečnou suplementaci vitamínu D, a to zvláště v zimních měsících, a také se pohybovali, protože všechny tyto faktory jsou potřeba k tomu, aby ta osoba, řekněme kolem 26. roku věku, dosáhla tzv. Vrcholové hustoty kostního minerálu, což je vlastně výchozí stav jakoby nejlepší kostní hmoty, a vlastně po tomto věku, to znamená potom řekněme 26. věku, už kost jenom ztrácíme a samozřejmě záleží na rychlosti té ztráty. Ta ztráta je pro většinu tedy populace, myslím ženské, pokud je pod vlivem tedy svých pohlavních hormonů, v zásadě třeba kolem 1% ročně, ovšem po přechodu, po menopauze, dochází k dramatickému nárůstu té ztráty a ta ztráta může dosahovat třeba 3 až 4% a to už je opravdu významné. U mužů samozřejmě tím, že ten pokles produkce hormonů není tak prudký, tak tam takové jako dramatické změny nepozorujeme, nicméně osteoporóza se může týkat i mužů. Takže zpátky k tvé otázce, pokud chceme, abychom docílili opravdu toho nejlepšího vstupního stavu, tak bychom už od dětství se měli zabývat tím, o čem jsem mluvila. A co se týče té babičky, tak zjevně utrpěla typickou osteoporotickou zlomeninu, protože právě zlomenina krčku patří k těm nejzávažnějším osteoporotickým zlomeninám. A co je také velmi typické pro tyto osoby, že vlastně každá zlomenina představuje rizikový faktor další zlomeniny. A vlastně ten člověk je ohrožen nejvíce další zlomeninou v prvních 2 letech, kdy to riziko zlomeniny je 3- až 5-násobné. A proč je to tak závažné? Je to právě proto, že úmrtnost po některých typech osteoporotických zlomenin je opravdu vysoká a typicky potom krčku dosahuje 30-40%. Takže to je opravdu velký problém. Navíc samozřejmě víme, jak ti pacienti často končí institucionalizovaní s celou řadou komplikací, takže to představuje i obrovské náklady vlastně na ten zdravotní systém. A my s tím můžeme něco dělat. Jednak je důležité na to vůbec pomyslet. Pomyslet na to, že člověk může mít osteoporózu, to znamená primární prevence, zaměřit se vlastně na ty rizikové skupiny, typicky třeba ženy po přechodu, nebo může tam být věkový faktor, přítomnost třeba nějakých rizikových faktorů, jako je dlouhodobé užívání kortikoidů, nebo některé choroby typu cukrovka, nebo nějaká revmatická zánětlivá onemocnění střev a podobně. Čili tyto lidi vlastně vyšetřit a zjistit, jestli osteoporózu náhodou nemají. No a pak je tam ta druhá oblast, a to je oblast vlastně sekundární prevence. To znamená, pokud zjistím, že ten člověk prodělal takzvanou nízkoenergetickou neboli osteoporotickou zlomeninu, což je zlomenina, která vlastně vzniká při buď minimálním traumatu nebo malém vlastně úrazovém ději, který by u zdravé kosti ke zlomenině nevedl. Čili za takovou zlomeninu považujeme například zlomeninu vzniklou po pádu z výšky těla nebo nižší, tak vlastně tento člověk velmi pravděpodobně má osteoporózu a měl by vlastně být vyšetřen, měl by být tedy zaléčen, pokud osteoporózu prokážeme, protože tím dramaticky snížíme riziko další zlomeniny a tím dramatickým snížením myslím pokles o 50-70%. Záleží na tom, jakou léčbu zvolíme.
Já si vzpomínám matně ještě ze školy, že se nějak měřila hustota kosti nějak v patní kosti. Nebo?
To se dělalo dřív. Dneska se standardně používá vlastně denzitometrie, čili rentgenová metoda, která měří typicky 2 lokalizace, jednak bederní páteř a jednak proximální femur, to znamená krček vlastně stehenní kosti, respektive celou tu horní část vlastně stehenní kosti, případně alternativně ještě předloktí. A toto jsou tedy standardní lokalizace, kde měříme jednak ten kvantitativní parametr, to znamená hustotu kostního minerálu, a jednak také kvalitativní parametr, to znamená, ten nám souvisí s mikroarchitektonikou a oba tyto faktory jsou vlastně nezávislé prediktory zlomenin.
Čiže na tom rentgenu je ta kost méně bílá, než má být.
Přesně tak, přesně tak. Je to ano.
Hele, existují nějaké, mám pocit, FLS programy, nebo něco takového, co to je? To jako každý může jít do programu.
No, je to velmi zajímavý program, který podporuje vlastně celosvětově například Mezinárodní osteoporotická federace. Je to program, který má za cíl snížit vlastně výskyt osteoporotických zlomenin. A je to právě pro pacienty, kteří již prodělali osteoporotickou zlomeninu. To znamená, aby tito pacienti jaksi nezůstali viset v prostoru, nezůstali nezajištěni. Je to vlastně program, který zatím tedy v Česku se globálně nepodporuje, ale doufám, že se ta situace v brzké době změní. Nicméně například u nás ve fakultní nemocnici na Královských Vinohradech máme náš lokální FLS. Je to tedy zkrátka z angličtiny Fracture Liaison Service, čili takový jako komplexní servis vlastně pro pacienty po zlomenině. A ten konkrétně ten náš FLS je vlastně založen na velmi úzké spolupráci s ortopedickou klinikou, kdy ortopedi vlastně identifikují nízkoenergetickou zlomeninu u vybraných pacientů a vlastně aktivují naši FLS koordinátorku, což je vlastně denzitometrická sestřička, která potom zajistí vše ostatní, to znamená za tím pacientem dojde, všemu vysvětlí, objedná ho na denzitometrii, objedná ho do osteologické poradny a ten pacient prostě dostane adekvátní léčbu. V této oblasti dochází k velkým změnám, protože máme k dispozici již vlastně metodické doporučení, které vzniklo vlastně ve spolupráci NIKES a teda odborné společnosti. Je to vlastně s podporou ministerstva, už vyšel i věstník a je to vlastně podklad pro jednání s pojišťovnami, třeba například pro to, abychom získali kód pro toho FLS koordinátora, aby tedy tu svou práci také nějakým způsobem dostal zaplacenou, a to si myslím, že by mohlo otevřít dveře pro, řekněme, globálnější neboli celorepublikové vlastně pokrytí a rozšíření těchto programů vlastně na více míst.
Mm-hmm. Celá řada našich posluchačů, když trošku odbočíme od osteologie, tak se má problémy třeba s cukrovkou. Tady do toho FLS programu jsem pochopil, že teda vstupenka aspoň zlomený malíček, když to trošku nadneseně řeknu. Jak se dostane třeba pacient s cukrovkou, protože asi ten zhruba kolik milion lidí, že má cukrovku
bohužel
v České republice, jak se dostane k tobě?
No ke mně teda dost špatně, protože bohužel mám velmi dlouhé objednací doby a prakticky už nemám kapacitu na nové pacienty.
A máš něco nového, nebo každý umí napsat ty tabletky nebo inzulín?
Tak takhle každý diabetolog si myslím, že by jako měl jistě umět to, co já napsat, ale rozhodně v léčbě jak diabetu prvního typu, tak druhého typu za posledních několik let došlo opravdu k zásadním změnám. Když bych začala diabetiky druhého typu, což je samozřejmě většinový problém, protože z těch 10% populace trpících diabetem je naprostá většina diabetiků druhého typu. Tak k jakým změnám tam došlo? Říkám, ty změny jsou zásadní v tom smyslu, že dříve jsme se zaměřovali pouze na kontrolu glykémie, to znamená, nás zajímalo vlastně jenom ta hladina cukru v krvi, ale to se dosti zásadně změnilo a změnilo se to vlastně, bych řekla, od roku 2015, kdy vyšla první z více klíčových studií, které ukázaly, že i léky, které používáme vlastně v léčbě cukrovky, mohou ovlivnit prognózu pacienta ve smyslu srdečně cévní nemocnosti a dokonce úmrtnosti a dokonce i celkové úmrtnosti. Takže vlastně my v současné době, ten náš pohled na diabetika druhého typu by měl být opravdu komplexní a ta kontrola glykémie vlastně představuje pouze čtvrtinu z toho našeho, jakoby z té naší aktivity. Další část by se měla zaměřit na samozřejmě kontrolu rizikových faktorů aterosklerózy, to jsme dříve také dělali, jako zvýšená hladina tuků v krvi a podobně. Pak ta třetí čtvrtina je právě kardiovaskulární prevence, protože my víme, že většina pacientů s diabetem druhého typu zemře na kardiovaskulární, čili srdečně cévní onemocnění. To znamená, že bychom vlastně preferenčně měli používat tyto léky, například glyfozíny nebo takzvaná GLP-1 analoga, které mají potenciál vlastně ovlivnit prognózu pacienta, a to jak ve smyslu teda ochrany srdce, tak i třeba ochrany ledvin. No a tou poslední výsečí je výseč, která je, bych řekla, velmi v současné době populární a diskutovaná, a to je kontrola hmotnosti. Protože bohužel 90% nebo přes 90% diabetiků druhého typu trpí nadváhou nebo obezitou. A my víme, že obezita je opravdu významným zdravotním problémem. Jednak je to nemoc. A je to nemoc, která je spojena s více než 200 komplikacemi. Je to nemoc, která je pro toho člověka v zásadě devastující a samozřejmě je devastující pro ten systém, protože je extrémně nákladná. Takže vlastně ta čtvrtina jakoby naší práce by měla být věnována kontrole hmotnosti nebo snahou ovlivnit tu hmotnost. A vlastně k tomu také máme velmi účinné nástroje. Jednak můžeme využít právě ty GLP-1 analogy, o kterých jsem mluvila, což jsou velmi účinné léky, které nejenom snižují cukry, ale právě také velmi účinně snižují hmotnost, plus mají celou řadu dalších benefitů, ale můžeme třeba využít také bariatrickou chirurgii. To znamená chirurgii zaměřenou buď na žaludek, anebo na vlastně obejití části tenkého střeva, a cílem je vlastně snížit hmotnost. Takže to si myslím, že je opravdu jako velký posun v diabetologii oproti tomu, co třeba bylo před 20 lety, nebo když jsem vlastně do oboru vstupovala. No a co se týče diabetiků prvního typu, tak tam jednoznačně vévodí technologie. Tam jako samozřejmě inzulín jim dáváme stále, ale ten způsob, jak jim ho podáváme, je, bych řekla, čím dál sofistikovanější, takže využíváme celou řadu technologií, jednak na měření vlastně hladiny cukru a na výdej inzulínu, a vlastně ta zařízení jsou spojená, takže ten pacient vlastně opravdu je schopen dosáhnout.
Mobilem.
V zásadě, ale vede to jako k dramatickému zlepšení jedna kompenzace té cukrovky, snížení rizika komplikací a i ke zlepšení kvality života. Takže opravdu i v této oblasti u diabetiků prvního typu došlo k zásadním změnám a vlastně od ledna roku 2026 budou senzory, to znamená ty nástroje, ty měřiče vlastně cukru budou hrazeny i pro některé pacienty s diabetem druhého typu.
Mm-hmm, to jsem se právě chtěl zeptat, když vidíme takhle někde na koupališti někoho, kdo má vzadu na paži zapíchlou placičku, tak jestli je to diabetik prvního typu nebo druhého typu?
Tak nejpravděpodobně je to diabetik prvního typu. Pro diabetiky druhého typu dosud to bylo ve formě vlastně profesionální monitorace, to znamená, že lékař mohl několikrát do roka vlastně jak se indikovat toto vyšetření, takže pacient to dostal většinou na 14 dní, ten senzor, nebo jak je doba životnosti toho senzoru podle toho, co to pracoviště používá, anebo si to ten pacient hradil. Ale vlastně od ledna příštího roku bychom měli mít k dispozici senzory hrazené vlastně ze zdravotního pojištění i pro diabetiky druhého typu, pokud jsou tedy léčeni intenzifikovaným inzulínovým režimem, čili pokud vlastně jsou léčeni tedy inzulínem. Více
jak to vlastně funguje? Tam je nějaká nádobka s inzulínem a ten se tam automaticky doplňuje, nebo je to jenom měřidlo?
Takže vlastně ten systém, takový ta hybridní vlastně smyčka, tak ta se skládá ze dvou částí. Jednak je to senzor, který je tedy zavedený do podkoží a vlastně kontinuálně měří hladinu cukru. Ovšem není to tedy v krvi, ale je to tedy v té intersticiální tekutině, to znamená v tom podkoží. A ten je spojen vlastně s pumpou, což je zařízení, kde právě je přítomen inzulín, který se tam doplňuje a pomocí algoritmu na základě nějakých parametrů, které tam zadáme, vlastně ta pumpa je schopna vzít informace z toho senzoru, to znamená informace o tom, jak se vlastně pohybuje ten cukr a jestli ten trend je spíš, že se pohybuje nahoru nebo pohybuje se dolů a na základě vlastně těchto parametrů vydá určité množství inzulínu. Pokud ten člověk jí, tak by měl vlastně vydat tomu systému signál, že tedy jí, to znamená optimálně tam zadat množství sacharidů, které jí a zase ten systému vlastně doporučí na základě toho, jaká je hladina cukru, kolik tam má inzulínu už jako vydaného, jaké jsou ty různé citlivostní indexy a sacharidové indexy, vlastně doporučí nějakou dávku a ten pacient jí potom vlastně na to jídlo vydávkuje.
Z hlediska technologického, vždycky se říkal takový ošklivý vtip, že když letadlo letí na autopilota, tak je to jako nechat se oholit robotem břitvou. Jak tady je to bezpečný a nemůže to zařízení prostě vyplivnout celou nádobku najednou a pacient začne najednou mít trošku hlad, pak se začne potit a za chvíli je v bezvědomí.
Takhle, ty systémy jsou certifikované, jsou velmi bezpečné.
A naopak, taky, no.
Jasně, no, samozřejmě asi jako v nějakém individuálním případě samozřejmě teoreticky se může stát lecos, ale naopak ty systémy jsou velmi účinné právě třeba ve snížení výskytu hypoglykémií, protože vlastně jednou z indikací vlastně předepsání inzulínové pumpy, respektive této smyčky, je třeba, jsou opakované hypoglykémie, respektive syndrom nepoznané hypoglykémie, kdy vlastně ten člověk se dostane do velmi nízké hladiny cukru, ale právě tam chybí ty varovné příznaky, o kterých jsi mluvil, čili to pocení, bušení srdce, pocit hladu, rozmazané vidění a podobně, a ten člověk vlastně může skončit bezvědomí opravdu s velmi nízkou hladinou cukru a toto velmi dobře ty systémy dokážou zvládnout. Neříkáme, že pacienti nemají hypoglykémie, to samozřejmě mají, ale mají je obvykle významně menší, než když prostě na té technologii nejsou. Takže jako opravdu data o tom, že ta technologie jednoznačně je benefitní, prostě jsou tak robustní, že o tom dneska vůbec nikdo nepochybuje.
Tak to je dobrá zpráva. Taky těch letadel spadne málo, jenom
přesně
kvůli
tak,
softwarovýmu
přesně,
problému.
Tak je to nejbezpečnější způsob dopravy.
Ano,
že?
Přesně tak. Ty jsi tam už zmínila, že jsou nějaký GLP agonisti. Už jsme o tom tady v různých podcastech mluvili, ale já myslím, že určitě je to tak zajímavé téma, že i naši posluchači si to v té poslední, bohužel už jenom minutě, rádi poslechnou. Řekni nám jenom okrajově něco, jako může to píchat každý laboratorní pracovník, který ani neumí píchnout pořádně injekci, anebo to chce nějaký monitorování. Teď jsme slyšeli, že nějaký dva lidi dostali odškodnění, že měli nějakou poruchu zrakového nervu a tak.
Takhle, k GLP-1 analogům bych řekla to, že to je léčba, kterou my v diabetologii využíváme už poměrně dlouho. Určitě to bude víc než 15 let. Takže dlouhodobě ta léčba je určitě bezpečná a je velmi účinná, jak ve smyslu tedy u diabetiků, je to nejúčinnější antidiabetikum, ale tak ve smyslu redukce hmotnosti, čili je to vlastně nejúčinnější antiobezitikum, které účinností se blíží vlastně některým formám chirurgické léčby obezity. A co se týče těch nežádoucích účinků, tak samozřejmě každá léčba, když má nějaké žádoucí, tak taky může mít nějaké nežádoucí. Nutno říci, že ty, které se vyskytují častěji, jsou většinou v oblasti zažívacího traktu, to znamená pocit plnosti, zácpa, průjem, třeba pálení žáhy a podobně. Ale ty extrémně vzácné, o kterých jsi mluvil, čili to je ta vlastně ta optikopatie, to znamená postižení zrakového nervu, tak zaprvé není úplně jasná souvislost mezi GLP-1 analogy a touto chorobou, protože to je to choroba, která se vyskytuje sice vzácně, ale vyskytuje se, nebo vyskytovala se daleko předtím, než jsme měli GLP-1 analoga nebo duální agonisty a má celou řadu rizikových faktorů, jako je třeba cukrovka druhého typu, obezita a podobně, což jsou právě nemoci, pro které vlastně ty pacienty léčíme GLP-1 analogy. Takže vlastně žádná jakoby metaanalýza tuto souvislost úplně jasně neprokázala. Takže mě také, já jsem to tady také četla, tak mě trochu překvapilo, že tedy Novo Nordisk se k tomu postavil takto, ale prostě postavil. Čili jestli to je, jestli tam je přímá souvislost, opravdu si myslím, že ze stavu současných znalostí nemůžeme říct. A pokud je to teoreticky možné, tak je to opravdu extrémně vzácný nežádoucí účinek vzhledem k tomu, kolika lidem přináší jednoznačný benefit.
Tak to je velmi optimistický závěr. Lído, děkuju moc, že si nám tady řekla ty úplně největší novinky z zhruba tří oblastí, kterými se nejvíc zabýváš, a řekla si prostě tak, jak to chodí u tebe v kuchyni. A já jsem moc rád, že jsem tady měl paní docentku Ludmilu Brunerovou, která je z interní kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a třetí lékařské fakulty Univerzity Karlovy a zabývá se právě tím, co myslím, že minimálně 10 a dneska možná už i téměř 100% posluchačů zajímá, a to je nejen diabetes v té první části, ale obezita nebo řekněme zvýšená hmotnost u toho nás zbytku. Takže Lído, děkuju moc, přeju ti hezký den, stejně tak posluchačům, a těším se někdy příště zase na viděnou.
Tak moc děkuju za pozvání, bylo mi velkým potěšením.
Díky moc, měj se hezky, nashledanou.
Nashledanou.
S Arenbergrem nejen o medicíně.